halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25:94 mitirban hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha Diseembarna waa 4/2014. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
in saddexdan la dhiso, saddexdaas kalena ummadda soomaaliyeed oo wada degto, cid kasta ahaadeen dadka meesha wada dego, inay baawarshiilin oo xalaala oo tixgelina tala iyo tusaaleba leh iyo xilal bale in laga galo lagana heshiiyo, labada maamulna ay noqdaan laba maamul oo dirisa oo mataanaa oo dadka walaaleeya ayagana si xaqa u wada dhaqmo.
kaasi waxa uu ahaa Sharif Xasan Sheikh Aadan oo maalintii shalay loo caleemasaaray inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wareysi ayaanu idin kaga haynaa.
Qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaana waxaa dhegaystayaal ka mid ah buug cusub oo xuquuqda iyo xoreynta haweenka ka hadlaya oo magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay habeenkii xalay ahaa. Wareysi ayaanu isagana idin kaga haynaa.
TB-da oo la sheegay in ay dawada aad ugu adkaysanayso.
Qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane marka hore sawirkii xalabka. dalka Iran ayaanan xaqiijin hadal uu Maraykanku sheegay oo ah in dalkaasi uu cirka ka duqeeyey dagaalyahaniinta ISIS ee ku sugan Ciraaq meel u dhow xuduudda labada dal. Saraakiil ciidanka Maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in dayuuradaha dagaalka oo uu Maraykanku sameeyey, kuwaasi oo Iran ay iibsatay sannadihii 1970-nadii, ay duqeeyeen meelo ka mid a gobolka Diyala ee ururka ISIS uu ku sugnaa. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in iyadu ayna deegaanadaasi ka howlgelin. Warar kale oo duqeymahaas Iiraan ku saabsani ma soo bixin. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi ayaa sheegay in aanu isagu ka warqabin weerarka cirka ee Diyala. Iiraan iyo Maraykanka ayaa labaduba sheega in aanu jirin iskaashi militari oo labada dal ka dhexeeya. Dhinaca kalena jarnaal Maraykan ayaa sheegay in ururka ISIS uu xero tababar ka furtay bariga dalka Liibiya.
guddi xeerbeegti ayaa magaalada New York waxay go'aamiyeen in aan la maxkamadeynin sargaal boolis caddaan ah oo qoorsagaaro ku dilay nin aan hubaysnayn oo madow ah. go'aankan ayaa la gaaray shalay oo arbaco ahayd iyagoo isku raacay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin Daniel Bantalio oo ah sargaal ka tirsan booliiska New York, waxaana ay go'aankan laga cabsi qabaa inuu kaga sii daro xiisadda ka jirta magaalada iyo dhimashadii Eric Garner 17-kii Julaay. talaabo la doonayo in xiisadan lagu qaboojiyo ayaa xilaaliyaha guud ee Maraykanka Eric Holder waxa uu ku dhawaaqay gelinkii dambe 4-dii shalay inuu furayo baaritaan dhanka xuquuqda aadanaha oo lagu baarayo dhimashadii Garner, taasoo ah mid ay dalbanayeen qoyska iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha bilooyinkii dhowaa. go'aanka Staten Island ay gaartay ayaa yimid ka hor ama wax ka yar un 2 toddobaad markii guddi xeerbeegti ah oo iyana ka dhisan magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ay go'aamiyeen inaan la maxkamadeynin sargaal boolis caddaan ah oo si xun u toogta wiil madow dhalinyaro ah. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in go'aanka xeerbeegtida uu hoosta ka xariiqayo rajabeelka ay qabaan Afrikaanka Maraykanka ah ee ku aadan in hay-adaha sharci fulinta aysan u shaqeynaynin iyaga, islamarkaana ay ula macaamilayaan si aan xaq ahayn. Maayorka magaalada New York Bill de Blasio ayaa ugu yeeray 4-dii shalay in ay qoyska iyo dadka reer New York u ahayd maalin dareen adag.
xog cusub ayaa muujinaysa in cudurka Ebola uu aad ugu faafayo dalka Sierra Leone iyadoo uu hoos u dhacay dalalka kale ee galbeedka Afrika. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in dalka Sierra Leone uu soo sheegay 437 xaaladood oo cusub, kuwaasi oo la helay toddobaadkii hore. tiradan ayaa 150 xaaladood ka badantii toddobaadkii ka horreeyey. wararkii ugu dambeeyey 4-dii shalay ay hay-addu soo saartay ayay ku sheegtay in marka dhinaca koonfureed ee dalka laga reebo fididda cudurku uu aad u daran yahay, meesha ugu daran ee cudurku ku faafay oo aafiyeena ay tahay caasimada dalkaasi Freetown, halkaasi oo tiro ka badan 200 oo xaalado cusub la soo wariyey.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sharif Xasan Sheikh Aadan oo shalay loo caleema saaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa rajo ka muujiyay in Soomaaliya ay doorasho ka dhici doonto sanadka 2016 isagoo xusay inuu doonayo inuu ka qayb galo tartanka xilka madaxtinimada Soomaaliya. Sharif Xasan oo magaalada Muqdisho wareysi ku siiyay wariye Liibaan Cabdicali oo ka tirsan telefishinka Al-Xurra oo ay VOA-da bahwadaagihiin ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sida lagu xallin karo. Haddaba ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal in markaasi xalka laga gaaray iyo in kale arrinta dadka ka soo horjeeday isaga ee diidanaa maamulka saddexda gobol oo isaga hoggaamintiisa loo doortay.
Arrintaas waxa hadalanka gelinaa dad badan oo aan kala hadalnayna waa jiraan kuwa dhiman oo badan oo aan kala hadli doonaa. Anaga waxaan rabnaa in laga heshiiyo maanta kulli oo lix gobol ma suuroobayso in la dhiso saddex gobol horaa loo dhisay, in saddexdan la dhiso, saddexdaas kalena ummadda Soomaaliyeed oo wada degto, cid kasta ahaadeen dadka meesha wada dego, inay baawur sheerin oo xalaala oo tixgelina tala iyo tusaaleba leh iyo xilalba leh in laga galo lagana heshiiyo, labada maamulna ay noqdaan laba maamul oo derisa oo mataanaa oo dadka walaaleeya ayagana si xaqa u wada dhaqmo, dadka ku wada dhaqana nabad iyo barwaaqo si ay u noolaan lahaayeen oo dadka loo horumarin lahaa nabadda loo sugi lahaa ka wada shaqeeyaan.
Kashabeellada hoose waxaa degaa dadyo kala duwan, waqtiyadii u dambeeyana dagaalla xataa ka dhaceen oo beela isku dagaalay. Marka sideed rabtaa inaad u maamusho gobolkaas isaga ah, sideed rabtaa inaad isugu soo dunto beela halkaas wada dega oo ay uga qayb qaataan maamulka?
Beelaha dad un meelo kale ka kala yimid maaha, waa dad Soomaaliyeed oo wada dhashay oo isla dhashay oo isdhalay oo wax walba isu ah oo isku diina, isku aragtiya, isku dhiiga, isku dhaqana. Marka waxyaalo yaroo khilaaf oo jira, anaga waxaan rabnaa khilaafkaas inaan ku bixino wada hadal iyo walaalnimo, iyo iyadan qofna la riixaynin, qofna aanan la dulminaynin, nin walba xuquuqdiisa uu wada helo.
Khilaaf xoogan ayaa ka dhex jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, banaankuna si weyn ugu soo baxay muddooyinkii dambe, baarlamaankana saameyn ku yeeshay oo labadooda ay la kala jirsadeen ilaa saddex jeer isku dayo baarlamaanku inuu qabsoomo ah lagu fashilmay. Guddoomiyihii hore baarlamaan soo noqotay, siyaasadana galangal xoogana ku leedahay. Ilaa hadda maxaad kaalin ka qaadatay arintaas sida loo xalin lahaa? Sideed soo aragtaa khilaafka?
Ninkaas anaga wixii karaankayga waa isku dayay in uun dibeeshiisiin laga galo oo dadka walaalaha oo madaxdeena ah madaxdu ay ka heshiiyaan waxyaalaha differenceska oo jiro. Ilaa hadda laguma guuleysan, laakiin haddana in lagu guuleysto hataa lagama quusano waa wax iska dhici karo. Marka waxaan rajaynaa iyaga dalka u madax ah inay dalka iyo dadkana u naxaan, iyaguna inta wada hadlaan ay heshiiyaan. Taas aniga intaas waa ugu baaqa. Haddii ay suuroob weysana inay institutionka baarlamaanka waxyaalaha loo sameeyey ka mid tahay, waxaan oo kale hadday dhacaan baarlamaanka in lagu xalliyo. Baarlamentariyankana waxaan ka codsanaa si nabada, iyaga oo isdhowraayo oo is-ixtiraamaya aragtidoodii iyo kala fikirka ay kala qabaan. Waa wixii loogu talagalay baarlamaan inuu fikirkiisa uu kala duwnaado, laakiin inay un haddana si tartiiba nabada ay cod ku kala baxaan.
Su-aasheeda kale, Sharif Xasan Sheikh Aadan, waxay tahay waxaa la qorsheynayaa Soomaaliya in ay ka dhacdo doorasho 2016. Waadna aragtaa sida hadda xaaladu ay tahay, khilaafaadka jira, ma kula tahay inay suurtagal noqon karto Soomaaliya in doorasho laga qabto 2016?
Waxaan rajeynayna in doorasho la qabto haddii uun qof iyo codkii la gaari waayana si sidii horena dhaanta, oo markii hore uun in dadka lasoo xulo odayaal un lasu keeno ay soo xulaan ayaa baarlamaankii hore lagu keenay. Haddii la gaari waayo qof iyo codkii si sidii horena aanan ahayn, qof iyo codkiina aanan ahayn oo meel dhaxa oo lisla gartay oo baarlamaanku weliba afkaar uu ka keenay inay ku dhacdo, kulley mar walba waxaan la hurayn inay doorasho dhacdo oo isbeddel u dhaco. Dadku Soomaalida haddii hadda uun la yidhaahdo haddana doorashada ma dhici karto, dhibaatooyin kalaa ka imaan karo. Marka waxaan rajaynaynaa in doorasho aad looga fakeray, haddii qofii codkii la gaari waayana wax kaloo ka bedelan oo tii horena xoogaa ka casriyeysan oo ka horumarsan in la sameeyo.
2004 ilaa hadda waxaad ku jirtay siyaasadda, waxaad noqotay guddoomiye baarlamaan, waxaad noqotay wasiir ra'iisul wasaare ku xigeen, waxaad noqotay mar kale guddoomiye baarlamaan, hadda madaxweyne maamul goboleed. Dad badan waxay aaminsan yihiin Sharif Xasan inuu kasoo siraad koray khilaafaad badan oo siyaasadeed oo dad badan oo isaga isku lood ahaayeen ay ku hareen ama ay saaxada uga baxeen. sirta ka dambeysa maxay tahay arintaas?
Wax siroo ka dambeeya haba yaraatee ma jirto. Anigu kulli waa un isku day, isku daygana Ilaahay baa un ama ogolaada ama diida, wixii loo qareen baa la maraa. Laakiin hadda anigu wax gooni oo aan sameeyeyna ma jiraan, wax gooni oo aan sameyn karaana ma jiraan. Laakiin aniga siyaasadda un shaqo kale hadda ma hayo, un siyaasaa shaqadeeda ay tahay. Marka nin walbana shaqadiisa marka inuu ku dadaalo intuu ka gaari karan uu ka gaaro unbay u dadaalkiisa tahay. Weliba marka inaan wax kale kusii gaarno waan rajeynaa insha Allah.
Ra-iisul wasaare ama madaxweyne inaad dalka ka noqoto ma ku qorshaysan tahay dhawaanta? Tusaale ahaan 2016
kulli hadda sacadan hadda horta hadda meel aan ii doortay 4 sano, laakiin insha Allah wixii ka dambeeyana wixii uu Ilaahay siiyo ma diidayo inaan dadaal garasi gelino waan rabaa weliba.
Waa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo u waramaya wariyaha Liban Cabdi Cali oo ka tirsan TV-ga Al-Xurra oo ay V O A-da wadaag yihiin. Shariif Xasan Sheekh Aadan shalay ayaa loo caleem saaray madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Bari hadhaade Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wareysigaas iyo barnaamijyo kale oo maqal iyo muuqaalaba waxaad ka daawan karaysaan websaytkayga. Waa barnaamijka Qubana, halkaad nagala socotaanna waa V O A Washington. subax wanaagsan mar kale haatanna Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa xalay lagu soo bandhigay buug cusub oo ka hadlaya xoreynta haweenka iyo xuquuqda Islaamka, kaasi oo qoray Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo ku magac dheer Sheekh Ismaaciil Deeg, kana mid ah culimada ku dhaqan Soomaalilan. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa sheekha ka wareystay qodobada uu sida gaarka buuggu uga hadlayo ee la xidhiidha xuquuqda Islaamku uu siiyey haweenka.
Ereyga xuquuqda dumarku waa erey ay warbaahintu iyo caalamku aad iyo aad ugu hawlan yihiin, qolo walibana ay u qaadatay dhinaca ay rabto iyo fikirka ay ka qabto. Marka buugga markii fikraddaasi ay noqotay fikrad caalamiyah oo caalamka oo dhan gaadhay, ayaa waxaanu doonaynaa fikraddaasi sida ay ku timid, wixii caalamka ay ku soo kordhisay xuquuqda dumarka raadintoodu sida ay ku timid iyo caalamka waxay ku soo kordhisay, iyo fikradda iyo Islaamku halka ay kala taagan yihiin. Waxyaalahaasoo dhan ayaa waxay keeneen in aynu qorno buugga la yiraahdo Xoreynta Haweenka iyo Xuquuqda Islaamka, innagu oo doonayna inaynu ogaano waxyaalo fara badan mawduucaas ku jira in aynu kala hufno oo aynu isbarbardhig ku samayno.
Way haddaynu gaar u soo qaadano Sheekh Ismaaciil, marka leenahay mawduuca Xoreynta Haweenka iyo Xuquuqda Islaamka ee waa mawduuc weyn, maxay nuga jeednaa taas?
Waxaynu uga jeednaa markii uu soo baxay halgankan ku saabsan dumarka xuquuqdooda in la raadiyo, ayaa ereygu kumu koobnaanin xuquuqda raadinteeda ee markii dambe waxay gaadhay in la yiraahdo Xoreynta Haweenka. Oo nin Qaasim Amiin la yiraahdo oo Masriya ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo Taxriirul Mar'a. Marka dumarkii reer galbeedka ku noolaa ee xuquuqdooda la raadinayay ayaa markii dambe waxa la gaarsiiyay heer la yiraahdo waxa waa la xoreynayaa. Marka xoreynta xaggaas ay ka jeedaa oo waa dhinacaas, xuquuqduna waa xuquuqdii Islaamku uu keenay ee dumarka, haddii ay tahay dhinaca dhaqanka, haddii ay tahay dhinaca dhaqaalaha, haddii ay tahay dhinaca garsoorka, haddii ay tahay dhinaca bulshada, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda, haddii ay tahay dhinaca akhlaaqda, waxa weeye waxa guud ahaan waa xuquuqdii Islaamku uu sugay ee 12 qarni ka hor oo sugay, oo ay tahay si faahfaahsan in bulshadeena iyadoo afkii hooyo ku qoran in loo soo bandhigo oo buuggaas ku soo biiro maktabadda dadka af Soomaaliga ku hadla ay akhristaan.
In shaqo Ismaaciil, markaan soo qaadano xuquuqda haweenka muddooyinka ugu dambeeyay sadadoba carabaabtay waxyaaba aad looga hadlay isla markaana ay warbaahinta dunidu ay soo celceliyaan, waliba waxa la sameeyay oo jirtay sidoo kale maalin u gaara oo 8 March sanad kasta waa la xusaa, isla markaana sanad kasta mawduuc baa la qaataa ayaa la falanqeeyaa laga hadlaa. In buuggaaga maxaa ku xusan xuquuqda haweenka ka maqan iyo waliba kuwa u sugan diiniyan markiinu keegin?
Buuggu wuxuu ka hadlay dhowr qodob. Midi waxa weyn halganka xuquuq raadintu sidoo u bilaabmay, waxaan ka arki doonaa ilaa xilligii kacaankii warshadaha. Waxaynu arki doonaa qaramada midoobay iyo laamaheedu kaalinta ay ku leeyihiin. Wuxuu buuggu sheegi doonaa baaqiyada caalamiga ah ee xuquuqul insaanka. Sida aad sheegtay, wuxuu buuggu sheegi doonaa maalinta haweenka adduunka iyo maraaxishii ay soo martay oo markii hore loo jiray maalinta haweenka adduunka ee shaqeeya. wuxuu buugu sheegi doonaa shirar caalami oo arrintan loo qabtay. Wuxuu ka hadli doonaa salaankii doorashooyinka dumarku ay u soo mareen dunida maanta aynu joogno, iyo ku siqidii ay hoggaanka ku siqaayeen, iyo isu furfurka caalamka. Marka taasi waa qadiyo taariikhi ah. Marka arrintaasi si weyn buu buugu hadli doonaa, waxa kale oo ku hadli doonaa ajendayaasha shirarkaasi ay lahaayeen oo dhammaantood ku baaqay marka la isu soo munguuriyo in la helo sinaan buuxda oo rag iyo dumarka ka dhaxayso oo dhinaca dhaqaalaha, dhaxalka, fanka, ciyaaraha iyo shaqada dhammaan in la helo sinaan buuxda oo rag iyo dumarka ka dhaxaysa. Taasoo muxuu ahaa aad arkayso in ay jiraan dhinacyo fara badan oo faariq ay ku jira iyadii Islaamka. Wuxuu buu ka hadli doonaa aragtida Islaamka iyo axdiga tirtirista takoorka haweenka ayuu ka hadli doonaa. Wuxuu buugu ka hadli doonaa faraqyada u dhexeeya ragga iyo dumarka ama faraqyada labada jinsi ee aragtida sayniska. Wuxuu ka hadli doonaa kala duwanaanta jirka. Wuxuu ka hadli doonaa saameynta xaydka iyo uurka. Wuxuu ka hadli doonaa faraqyada dhinaca maskaxda. Wuxuu ka hadli doonaa kala badnaanta hindisaha iyo curinta u dhexeeya. Si gaar ah wuxuu sheegi doonaa xuquuqda dumarka ee Islaamka. Wuxuu sheegi doonaa xuquuqda bani aadamnimo, xuquuqda dhaqaale ee dumarka, xuquuqda shaqo.
Haddaynu gaar u soo qaadanay imika marxaladda haatan lagu sugan yahay isla markaana dunida dee yuliba gaar ahaan caalamul islaam haweenkiisa marka la eegayo, xuquuqda inta badan aada looga hadlo waxaa kamid a xuquuqda siyaasadda oo kale, islaam ahaan marka la leeyahay buugu muxuu ka sheegayaa xaqa hogaaminta iyo weliba inay siyaasadii galaan oo dee hoggaanka ummadda galaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Islaamku wuxuu u ogol yahay dumarka wax ballaadhan buu u ogol yahay, laakiin wixii uu ogol yahay waxay u baahan tahay in faham saxa la sameeyo. Waxa wax kasta oo hoggaanka ku saabsan ayaa shareecadu loo ogol yahay. Waxaa jira un meelo yaryar oo la xadiday sida hoggaanka amba madaxtinimada inay dal Islaama madax ka noqoto, taa shareecada Islaamku may ogolaanin. Asbaabaheeday leedahay waxay leedahay qadiyadaasi in dhinacyo fara badan runtii laga eego. Markaasi wixii kale aan hoggaanka u sareeya ahayn ee ay qofka dumarka ee muslimadii ee ay bulsho Islaama ku leedahay ayaa la ogol yahay oo aad iyo aad u ballaaran.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo wareysanayay qoraaga buug markaasi ka hadlaya haweenka iyo xuquuqda Islaamka oo lagu magacaabo Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo ku magac dheer Sheekh Ismaaciil Deeg.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Dawooyinka cudurka T B-da ayaa leh dhaliilo badan, waxaa la sheegay inaanay u shaqaynin si degdeg ah, waxaa sii xoogaysa difaaca ay cudurka u yeeshaan. sida uu sheegay wariyaha dhanka caafimaadka ee idaacadda v o a Art Shaim, waxaa saynisyahanadu ay soo saareen qalab cusub si ay u horumariyaan dawooyinka lagula tacaalo cudurkaasi T B-da. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
Warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda W H O ay soo saartay ayaa lagu sheegay in 9 million oo qof markaasi uu ku dhacay cudurka T B-da, inta badanna waxay dadkaasi ku nool yihiin qaaradda Asia, balse T B-da ayaa ah cudurka ugu badan ee dadka ku laaya Afrika, oo ah meesha ugu badan cudurkan uu ka jiro ama dhimashada ugu badanba uu ka geysto. Daweynta bukaanada uu cudurku ku dhaco ayaa waxaa la siiyaa dhowr daawo oo soconaysa muddo 6 bil ah, taasi oo ah kaniiniyaal badan. Inta badanna dadku waxay dareemaan in ay soo reysanayaan muddada ka hor inta aanay dawada dhammaysan, kadibna waa ay joojiyaan inay dawadii qaataan, balse dhammaystir la-aanta dawada gaar ahaana muddada loogu talagalay waxay keentaa in ay T B-da u adkaysato dawooyinka marka labaad la siinayo. Hadda ayay cilmi baarayaashu isku dayayaan in ay keenaan daawo aan u baahnayn muddo intaasi la-eg in la cuno. Clifton Perry oo ka tirsan Machadka Xasaasiyadda iyo Cudurrada Caabuqa ayaa hogaaminaya saynis yahano qoraya warbixino lagu daabacayo wargeyska faallooda arrimaha sayniska.
And what we're trying to do through the studies that are described in these two papers is to build a new methodology.
Waxaanu isku dayayna in aanu sameyno waa daraasadeyn in aan markaasi ku sii faahfaahino laba warqadood oo lagu dhisayo qaabab cusub oo lagu go'aaminayo muddada aad u baahan tahay in lagugu daweeyo iyo dawooyinka kala duwan iyo in weliba lasoo koobo muddada qofku uu dawooyinka wadayo oo ah muddo dheer. Waxaa lagu amaahday hanaankan qaabka loo isticmaalo cilmi baarista lagu hayo dawooyinka cudurka kansarka lagu daweeyo. Baari iyo kooxdiisa ayaa isticmaalaya laba qaab oo sawiro ama raajiyo looga qaadayo iyadoo la isticmaalayo qalabka casriga ah ee la yiraahdo BET ama CT scans. Qalabkaasi oo arki kara jirka dadka gudahooda isagoo markaasi ka qayb qaadanaya tijaabadani waxa ayna daawan karayaan cilmi baarayaashu sida ay u shaqeynayso dawada la siinayo dadka laga daweynayo cudurka TB-da ee cilmi baaristan ka qayb qaadanaya.
What we're trying to do is understand what the healing response looks like in people so that we can
waxa aanu doonayna inaanu sameyno ayaa ah inaanu fahanno sida ay tahay jawaab celinta bogsashada ee dadka qaadanaya dawadan. Markaasi ayaan heerar u kala samayn doonaa dawooyinka, gaar ahaana sida ay u shaqeynayaan iyo sida ay u bogsiinayaan bukaanka. Haddaba waxaa muujinaysaa in markaasi rajooyin casri ah oo markaasi ku aadan sawirada jirka qofka lagu isticmaali karo in lagu ogaado in ay shaqeynayso dawo awood badan oo TB-da loogu talagalay. Baari ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibadii ay daraasad ka sameynayaan dalka Koonfur Afrika si ay u sameeyaan hanaan lagu barbardhigo qaabka cusub ee lagu qiimeynayo dawooyinka TB-da iyo qaabkii hore ee loo daweyn jiray. Waxa uu sheegay inay jiraan danayn sii badanaysa oo ku aadan in la isticmaalo hanaanka cusub ee raajada ee BET iyo weliba CT scanska oo markaasi muujin kara sawirada fog ee jirka. Taasina waxay gacan ka geysaneysaa dawooyin kale oo la dagaalama cudurrada kale ee caabuqa in iyana la helo.
Aad iyo aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintii wariyaha v o da Art Chimes si toosa studioga soo jeedinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Hogaamiyaasha bulshada ee dadka aan cadaanka ahayn sida Eeshiyaanka iyo Madowga Mareykanka, dadka Latin America ka yimid, Native Americaniska dhulka loogu yimid iyo Soomaalida ayaa maalintii shalay kulan ka qaatay ama kulan la yeeshay madaxda gobolka Minnesota. Hogaamiyaashan ayaa soo gudbiyay cabasho ay ka qabaan hanaanka qaybsiga awoodda iyo dhaqaalaha ee dadka kala duwan ee gobolka. Waxay sheegeen in kheyraadka gobolka ay dadka cadaanka ay ka sadbursadaan bulshooyinka kale. Dhinaca kalena waxay soo bandhigeen sida bulshada midabka lehi ay kaalin weyn uga geysata dhaqaalaha gobolka. Kulankaasi waxaa ka qayb qaadatay Fartuun Cilmi Weli oo ah ama madax ka hay'adda Isuroon ee xuquuqda dumarka u dooda. Maxamed Cabdi Sandheer ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ay ku caddaynayaan in midab kala sooc uu ka jira gobolka Minnesota oo lagu sheego gobollada ugu sooriyada wanaagsan dalka Mareykanka.
Midabta koorka ka jira magaalada cid walba ay og tahay Minnesota kaliyana kuma, laakiin Minnesota waa magaalo dhahaan waa liberal oo badiyaa democratic qabiilkan demokraatka u badan oo badiyaaba soomaalideena u foon. Arrimaha ugu waaweyn oo ka cadeynaysa inuu oo midaskoor ku jiro waxaa ku tusaysa markaa isbarbartid dadka madowga gobolkan degan iyo dadka cadaanka ah shaqaala darada kale. Reportkii ugu dambeeyey oo kasoo baxay Minnesota, hadda shaqaala dadka yaa shaqa haysa iyo aan shaqa haysan markaa cadaankii madowga iska dhigtid, cadaanka dadka aan shaqada haysan 4% waaye magaaladan aan deganahay. Madowga midka jaamacad kasoo baxay iyo midkan jaamacad kasoo bixin oo la isku darana, labadooda haddii la iskaga waa isku mid 42% waaye.
Marka madowga waxaad uga jeedaa bulshooyinka aan ahayn cadaanka, hadday ahaadaan dhayarta Latinaha, Native Americankii, kuwaas
oo qaxooti madowga Latin Americankii Soomaalida isku jira 42% markii qowmiyadani 42% ayna shaqo haysanin, waa garan kartaa faqrinimada waddanka ka taagan. Taas waxay caddeynaysaa in cadaanka 4% waa arkisa 22 oo shaqo daro madowga haysato, 4% ay cadaanka tahay. Arrinta kale oo caddeynaysa in dhibka jiro waxa ku tusayso sharciyada la baasiyo oo contractyada la siiyo organizationada waaweyn oo cadaanka ah oo dhahaan waxaa u shaqeynaa dadka madowga qaxootiga ah, wax kasoo qaad intaasoo bilyan oo milyan oo dollar ay qaataan boqolkiiba shan cents camal aa dib ugu soo noqoto dadka madowga ah, oo almost lacagta boqolkiiba 95 waxay qaata dadka cadaanka, dadkooday hayar gareeyaan oo ay shaqaalo ka dhigtaan, and then waxay relationship fiican la samaysteen dadka lacagaha bixiyo. Waxay markaa dhahaan dadkan datuuga awaay ma yaqaanaa accounting sida loo samaysta, awood ma lahan annaga lacagta annagana sii contract then annagaa dad sii siinen. So listiga wuu dheeriya, waana wax annaga keliyan ugu bilowdma, waxaan wax historic awaay weligood aloo la soo wada, laakiin waxba isbedeli doono.
Waan gartay. Marka hadda waxaad soo bandhigteen awoodda dhaqaale ee dadka bulshooyinka midabka leh inta ay ku biiriyaan dhaqaalaha Minnesota, waxaad tilmaanteen inaad codaysaan oo aydaan ahayn dad iska fadhiya. Maxaad is leedahay arrimaan aad soo bandhigteen way ka bedeli karayaan gobolka Minnesota iyo siyaasadaha lagula dhaqmo dadka midabka leh?
Maanta waxaan sii direct aan ula hadalnay ninka governorka waddankan magaaladan haysto iyo dadka sharciyada aan doorano oon ama tuulo aan kasoo meelaha aan ka doorano, senatarada ah iyo dadka representarada ah, dadka kawniyaasha ama meelaha tuulooyinka haystaan oo gobolka kamid ah xaafadaha. Waxaan ku dhahnay sharci inaa wax ka bedeshiin waay, si qasab ah barin ma jirto, waa boodna kana lacawaa ku suurnaa, waa keena yani codkeena aan bixinayna cadaan kalima codkii waxaan ku dhextarna cod madow. Haddana waxaan inkarabnaa inaad sharciga ah ku dhextartaan sharciya dadka madowga ah waxba taro.
Marka ma isleedahay codka dadka midab kale oo isu tegay wuu ridi karaa amaba waxba u dhimi karayaa murashaxa cadaanka xilu carri?
Si aado weyn, haa wuu ridi karaa. Haa,
marka bulshooyinka midab kalehi ma haystaan dad leh tayadii iyo aqoontii ay kursi siyaasadeed ku qaban lahayeen, tira idinku filan ma haysataan?
Tira lagu filan waa haysanaa, laakiin barakadaraa jirto. Kaba soo qaad Soomaalida, madowgu waana African Americanku waa nala mid, laakiin waxaa malaysaa maanka iyo latineska mexicaankii dadka latin america imaada inay xoogaa naga caruursan yihiin oo ay haystaan dad diyaara. Soomaalidana hadda u firiso qof walba wuxuu rabaa inuu ofis u cararo wuxuu rabaa inuu senator noqdo, inuu hamigu wuu nugu jiraa, laakiin barakadarana haysa.
Taasi waxay ahayd Fartuun Cilmi Weli oo madax ka ah hay-adda isu roon ee xuquuqda dumarka u dooda. Maxamed Cabdisandheer ayaa qadka telefoonka ugu warramaysa. Haysandheer, macnaha xiga
dhinacii kaalimaha suugaanta aan soo qabtay heesti Florida iyo fanaanada Hiba Nur. Florida codka macaan ee Hiba Nuur ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo. Waa Maxamed Cabdisandheer iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan oo idin sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.